Қайырлығым, құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе көріп жүрсеңіздер де, естіп тұрсаңыздар да аса мән беріп көрмеген, әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендіше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз тамаша бір музыкалық әуенге береміз. Ертеңгі күн 8-ші наурыз, біздің қыздарымыздың, біздің аналарымыздың, жеңгелеріміздің, жалпы әйел затының мерекесі. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі бағдарламамызда біз мейрамға байланысты өлеңдерді қоятын боламыз. Яғни ана туралы, қыз туралы, жеңеше туралы, асыл жар туралы деген сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, ендіше бізбен бірге болыңыздар. Осы бір сағат көлемінде мен сіздермен бірге болатын боламын. Айгүл Иманбаеваның орындауындағы «Анаңды барында бағала» дегенін әнді сіздермен бірге бірігіп тыңдайық. Және соның кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Шаршағанда Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8-707-700-24-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Егер де сіздердің ойларыңызда, көкейлеріңізде немесе кімде-кімді құттықтау қажет болатын болса, яғни ертең 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мейрамы екен білесіздер. Егер де сіздің көкейіңізде сондай бір тілегіңіз бар болса, ендеше WhatsApp желісіне өзіңіздің құттықтауыңызды жолдай отырсаңыз болады. Біз міндетті түрде осы әлемде талай қызық бар бағдарламасында сіздің құттықтауыңызбен, құттықтауыңызды жолдайтын адамыңызға біз тілегіңізді жеткізетін боламыз және әсем әуенмен өрнектейтін боламыз. Ендеше біздің осы байланыс телефонымызды сіздің есіңізге сақтап қойсаңыз болады. Құрметті радио тыңдармандар. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бірінші кезекте біз дәл осы күн айдарына кезек беретінімізді білесіздер. Дәл осы күн айдарында біз бүкіл әлемді жаратқан жаратушы иеміздің рахымымен осы күнге жеткенімізді білеміз. Ал дәл осы күні, дәл осы күн айдарында, яғни 7-7 наурызда жалпы бұған дейін болған барлық керемет жағдайлар, есте қалар оқиғалар, солардың барлығымен біз міндетті түрде осы айдарда сіздермен бөлісетін боламыз. Тек қана біздің елімізде ғана емес, бүкіл дүние жүзінде де бүгінгі күні болып жатқан мейрамдар болса, сонымен бөлісетін боламыз. Ал енді сіздердің назарларыңызға дәл осы күн айдарында берілетін мәліметтерді дәл қазір ұсынатын боламын. 7-ші наурыз бүгін Албанияда ұстаздар күні. Албанияда ұстаздар күнінің 7-ші наурызда атап өтілуінде мән бар. Өйткені бұл күні албан тілін оқытатын алғашқы ағарту мектебі ашылған болатын. Есте қалар қандай оқиғалар болды екен біздің елімізде 1995 жылы 7-ші наурызда, яғни осыдан 23 жыл бұрын Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қарағанды металлургия комбинатын аса ауыр дағдарыстан шығару мәселелері бойынша кеңес өткізді. Талқылаудың қорытындысы бойынша министрлер кабинетіне Қарағанды металлургия комбинатын тұйықтан алып шығу шаралары кешенін барынша қысқа мерзімде әзірлеп жүзеге асыру тапсырылды. 2003 жылы 7-ші наурызда Ақтөбе облыстық жастар және балалар ұйымдарының қауымдастығы тіркелді. Бұл 15 жыл бұрын болған оқиға. 2005 жылы 7-ші наурызда, яғни осыдан 13 жыл бұрын Парижде ЮНЕСКО-ның штаб-пәтерінде қазақстандық танымал суретші Ерболат Төлепбайдың көрмесі ашылды. Қазақстан Республикасының ЮНЕСКО жанындағы тұрақты өкілінің бастамасымен ұйымдастырылған бұл көрменің салтанатты ашылу рәсіміне Парижде тіркелген дипломаттар, Францияның танымал саясаткерлері мен өнер қайраткерлері, шетелдегі қазақ диаспорасының өкілдері, өнерсүйер қауым қатысты. Ерболат Төлепбай Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қырғызстанның көркем академиясының нақты мүшесі, Масарық атындағы Чех көркем академиясының мүшесі, Платина Тарланының иегері. 2006 жылы 7-ші наурызда 12 жыл бұрын жалпы тәулігіне 32 тонна ұн тартатын иегер мен Ақмола облысы Қорғалжын ауданының Жантеке ауылында қатарға қосылды. Диірмендерді қатарға қосқан Ақжол 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Мақсат Е шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау қоры осы мақсаттар үшін 7,5 миллион теңге қаржы бөлді. Оның 5 миллионы жоғары технологиялық жабдықты алу үшін жұмсалды. Осыдан 11 жыл бұрын 2007 жылы Астанада Қазақстан Республикасының электрондық үкімет веб-порталы жаңа нұсқасының көрсетілімі болып өтті. Портал республиканың барлық мемлекеттік органдарының ақпараттық қорына электрондық рұқсат беретін бір терезе қағидасы бойынша жұмыс істейді. 2012 жылы 6 жыл бұрын елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанда ана күнін атап өтуді ұсынды. Яғни 7-ші наурыз бұл аналар күні деп деген ұсыныс жасалды. 6 жыл бұрын, яғни 2012 жылғы 7 наурызда Қазақстандық менеджмент, экономика және болжау институты, яғни КИМЕП мемлекеттік қайта тіркеуден өтіп, КИМЕП университеті акционерлік қоғамы атауына ие болды. Бес жыл бұрын, яғни 2013 жылы Air Астана акционерлік қоғамымен Түркия әуежайы катшерингтік келісім жасауға ниет хатына қол қойды. 2013 жылы, осыдан 5 жыл бұрын, Лондонда қазақстандық суретшілердің жол айрығындатты экспозициясы ұсынылды. 1966 жылы, осыдан 52 жыл бұрын, Франция президенті Шарль де Голь Францияның НАТО құрамынан шығатынын хабарлады. жыл бұрын, яғни 321 жылы Рим императоры 1-ші Константиннің жарлығымен жексенбі күні демалыс күні болып жарияланды. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі дәл осы күн айдарында берілген мәліметтеріміз осындай. Бұл мәліметтердің барлығы да inform.kz сайтынан алынған. Осы күні болған қандай керемет оқиғалар болғаны туралы, есте қалар қандай жайттар болғаны жайында сіздер құлақдар болдыңыздар. Біздің елімізде ғана емес, сондай-ақ бүкіл әлемде де сондай 7 наурызда болған қандай да бір оқиғалар жайында сіздер мәліметтерге қанықтыңыздар. Ал дәл қазір біз кезекті Музарт тобының орындауындағы жеңеше мәніне беретін боламыз. Бұл ән әрине жеңешелерге арналады. Егер де сіздердің қайныларыңыз бар болатын болса, осы әнді сіздердің қайныларыңыздың немесе қайын інілеріңіздің атынан деп қуанышпен қабылдасаңыздар екен және көңілдеріңіз бір көтеріліп қалса екен дейміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы бағдарлама арқылы өздеріңіздің тілектеріңізді білдіргілеріңіз келсе, ендіше біздің WhatsApp желісі дәл қазір жұмыс істеп тұр. Қапы қалмаңыздар, тілектеріңізді жолдай отырсаңыздар болады, және оны музыкалық әнмен көркемдеп жолдап жіберулеріңізге әбден болады. Біз сол үшін қызмет етеміз. Ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Қазір кезекті танымал тұлға айдарына беретін боламын. Ақын, жыршы, жырау, батыр Ақтамберді Сарылы осыдан 343 жыл бұрын дүниеге келді. 1675 және 1768 жылдардың арасында өмір сүрген жырау қолбасы Қазақтың көне жыраулық мектебінің белді өкілі. 1742 жылы Орта жүз рубасыларының Орынборда ант беру жиналысына өкіл болды. 1738-1752 жылдары Қазақ қалмақтың қанды қақтығыстарының барлығына дерлік қатысқан. Ақтабан шұбырынды оқиғасының зұлмат қант кешуін бастан өткерген. Ақтамберді өз ғұмырнамасын толғауларына көркемдік қуаты зор, келісті нақыштармен түсірген. Шығармалары зиялы зергердің қолтаңбасын танытады. Әлі де қолға түспеген толғаулары ел аузында сақталуы ықтимал. Қазіргі қолда бары 300 жолдан аспайды. Дегенмен осы бір азғантай қазынасының өзі оның афоризмдерге, яғни қанатты ақыл-нақыл сөздерге толы. Күмбір-күмбір кісінетіп, уа қарт Бөгенбай, менімен ханым ойнаспа, жауға шаптым ту бойлап, заманым менің тар болды, және тағы басқа өлең толғаулары батылдыққа, ізгілікке, патриоттық күй сезімдерге толы. Ақтамбердінің балаларыма өсиет деп аталатын толғауы соңғы туындыларының бірі болса керек. Жырау балаларын тірліктегі бірлікке, талап, мұратқа, татулыққа үндейді. Жас ұрпақтың бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаруы елді мақсатына жеткізетін ескертеді. Халықты алауыз мінездерден сақтандырады. Жауынгерлік поэзияның үздік үлгілері күлдір-күлдір күсінетіп, отбасар орны отаудай поэзиясы, толғаулары, тағы да басқа өлеңдері қазақ поэзиясының алтын қорына қосылады. Мұхтар Әуезов Қазақ сыр тарихының бірінші томындағы Қазақтың ауыз әдебиеті тарауында 18-ші ғасырдағы жыраулық поэзияны талдай келіп, Ақтамберді жырау эпостық жанр ақыны еді. Өзінің толғауларында ол батырлардың ерлігі мен батылдығын таңдана жырлады деген. Ақтамберді толғауларымен жырлары Сәбит Мұқановтың Қазақтың 18-19 ғасырдағы әдебиетінің тарихынан очерктер, ертедегі әдебиет нұсқалары, Алдаспан, 15-18 ғасырда қазақ поэзиясы, 5 ғасыр жырлайды деген сияқты жинақтарға енгізілген. Келесі осы танымал тұлға айдарында біз осыдан тура 70 жыл бұрын дүниеге келген 1948-2001 жылдардың арасында өмір сүрген ақын, Қазақстан жазушылар одағы сыйлығының лауреаты, Мұхтар Әуезовтің 100 жылдығына сондай-ақ Қарабурау әулиеге арналған ақындар мүшәйраларының бас жүлдегері Әбдірашевтің жарасқаны туралы еститін боласыздар. Қызылорда облысында дүниеге келген, Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. Жарасқан Әбдірашев 1969 және 1994 жылдары Лениншіл жас, қазіргі Жас Алаш газетінде, Қазақ әдебиеті газеттерінде, Жалын альманахында, Жұлдыз журналында жұмыс істеген. Қазақстан жазушылар одағы жанындағы көркем аударма және әдеби байланыс жөніндегі бас редакциясының бөлім меңгерушісі болған. Сондай-ақ Тамаша ойын-сауық театрының бас редакторы қызметтерінде атқарған. Ақынның алғашқы жинағы «Тұңғыш кітабы» деген атпен 1969 жылы жарық көрген. Содан бергі уақытта «Перзент парзы», «Дала сенің ұлыңмын», «Ақ қайраң», «Соғыстан соң туғандар», «Досың болғым келеді» тағы да басқа кітаптары жарық көрген. Сондай-ақ оның көркеме аударма саласында да бірталай еңбектері бар. Мысалы, ол Рабиндранат Тагордың, Элюардың, Купаланың, Константин Чайковскийдің, Александр Бартоның шығармаларын қазақ тіліне аударған. Өзінің шығармаларда неміс, венгр, орыс, украин, өзбек, тәжік, әзірбайжан, түркмен, қырғыз, саха тілдеріне, яғни 11 дей тілге аударылған екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі танымал тұлға айдарында сіздердің тыңдағандарыңыз. Осы мәліметтер, яғни Ақтамберді Сарылы жырау туралы және Жарасқан Абдрашев ақын, Жарасқан Абдрашев туралы мәліметтер болып табылады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сіздердің естеріңізге сала кетейін. Бізбен бірге болыңыздар. Әрі осы байланыс телефонына өздеріңіздің осы хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Сондай-ақ, тек қана хабарға қатысты ой-пікір ғана емес, сондай-ақ өздеріңіздің құттықтауларыңызды да жолдай отырғыларыңызға болады. Біз міндетті түрде сіздердің құттықтауларыңызбен де немесе пікірлеріңізбен де бөлісетін боламыз. Ал дәл қазір кезекті Заман тобының орында ондағы Асыл жармай атты өлеңге бергім келіп отыр. Бұл отбасында отағасылары бар. Біздің сүйікті аруларымызға, аналарымызға арналған өлең. Ендеше қабыл алыңыздар.
Жарасып армандарға қанат қақтық талай жұлдызға таласып қалдық кейде қол созып жет алмай махаббаттар ашын самғайық бір биігінде талмай ертеңге жол ашық қиындықтан қалмаса өте алмай асыл жарымай асыл жарымай тағдыр жолы табыстырған таңымай бағым барымай шаңырағымнан жаққан шамынай келші жанымай маңдайыңнан бір иіс кейін асыл жарымай асыл жарымай жолы табыстырған таңымай бағым барымай шаңырағымның жаққан шамынай келші жанымай маңдайыңнан бір иіс кейін тәтті бір күн кеші бағалайық бағымызды жыр бесік қарсалайық берекелі таңды тағдырмен тілдесіп шамалыңды сүйейін самалдай асыл жарымай асыл жарымай тағдыр жолы табыстырған таңымай бағым барымай шаңырағымның жан шамынай келші жанымай маңдайыңнан бір иіс кейін асыл жарымай асыл жарымай тағдыр жолы табыстырған таңымай бағым барымай шаңырағымның жаққан шамынай келші жанымай маңдайыңнан бір иіс кейін жарымай тағдыр жолы Айтшы жаным ай, маңдайыңнан бір искиім, маңдайыңнан бір искиім.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Бір адам өзінің тілегін жолдаған екен. Анадан сұрапты, қай балаңды жақсы көресің деп. Ана: ауырған баламды жазылғанша жақсы көрем. Үйден шығып кеткен баламды оралғанша жақсы көрем. Кіші баламды өскенше жақсы көрем. Кеудемдегі жүрегім тоқтағанша барлығын жақсы көрем депті. Бала үшін жаралған, бала үшін жан беріп жан алған аналарымыз аман болсын. Аналар мерекесі құтты болсын деп өзінің сәлемін жолдаған екен. Біздің Айгүл есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Бүкіл осы барлық тыңдармандарға арналған тілек деп қабылдаймыз. Сізге де осындай тамаша мейрамда көтеріңкі көңіл-күй тілейміз. Және қазір хабарымыздың осы айдарымыз беріліп біткеннен кейін қызықты деректер айдары аяқталған кезде сіздің осы тілегіңізге сай өлең беретін боламыз. Халықаралық әйелдер күні, яғни 8 наурызға қатысты қызықты деректермен бөлісейін деп отырмын. Бұл айдар қызықты деректер деп аталады. Әр жылы 8 наурызда тойланатын мейрам бұл халықаралық әйелдер күні екенін сіздер жақсы білесіздер. Тарихта әйелдердің тең құқықтық пен эмансипация жолындағы күресіндегі ынтымақтастық күні ретінде пайда болған. 1975 жылы халықаралық әйелдер жылы болып аталғаннан кейін сол жылдан бастап Біріккен ұлттар ұйымы ресми түрде наурыздың 8 күнін халықаралық әйелдер күні етіп бекітті. Қазақстанда бұл күн, яғни 8 наурыз, демалыс күні болып табылады. Сіздер білесіздер, биылғы жылы, яғни дәл ертеңнен бастап, 2 күн емес, 5 күн жұмыс істейтін адамдардың барлығы да 4 күн қатарынан демалады. Тіпті 6 күн жұмыс істейтіндер де 4 күн демалатындай мүмкіншілік жасалып жатыр. 1908 жылы 28 ақпанда Нью-Йорк социал-демократиялық әйелдер ұйымының шақыруымен әйелдер тең құқықтығы туралы митинг өткізілді. Бұл күні 15 мыңнан астам әйел жұмыс күнінің қысқартуы және ерлермен тең еңбекақы төлеу шарттарын талап етіп, қала арқылы өтті. Олар сондай-ақ әйелдерді сайлау құқығын да талап еткен көрінеді. 1909 жылы Америка социалистік партиясы халықаралық әйелдер күнін жариялап, бұл мейрам 1913 жылдың ақпанның соңғы аптасына дейін тойланды. 1909 жылы ол 28 ақпан болды. Кейінірек 1910 жылы ақш делегат әйелдері Копенгагендегі екінші халықаралық әйелдер социалистер конференциясында Клара Цеткинмен кездесті. Клара Цеткин 1910 жылы 27 тамызда Копенгагенде өткен екінші халықаралық әйелдер социалистер конференциясында халықаралық әйелдер күнін тағайындауды ұсынған. Бұл күні әйелдер өз мәселелеріне қоғамның назарын тарту үшін митингтер мен шерулер өткізеді деп түсіндірілді. 1911 жылы бірінші халықаралық әйелдер күні Германия, Австрия, Дания мен Швейцарияда Германияның социал-демократиялық партиясының ортаңғы комитетінің мүшесі Елена Гринбергтің ұсынысымен 19 наурызда тойланды. 1912 жылы сол мемлекеттерде мейрам 12 мамырда атап өтілді. 1913 жылы 2 мамырда әйелдер Франция мен Ресейде алғаш рет митингтерге шықты. Сонымен қатар демонстрациялар 9 мамырда Чехия, Венгрия мен Швейцарияда өтті. 1914 жылы әйелдер күні ақш, Ұлыбритания, Австрия, Дания, Германия, Ресей мен Швейцарияда тойланды. 1917 жылға дейін толық немесе жартылай дауыс беру құқығына әйелдер Жаңа Зеландия, Австралия, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландияда қол жеткізді. Халықаралық әйелдер күні Корея Халық Демократиялық Республикасы, Ангола, Гвинея, Бисау, Замбия, Камбоджа, Кения, Мадагаскар, Монголия мен Уганда елдерінде тойланатын мейрам мен демалыс күні. Лаоста бұл тек әйелдер үшін демалыс күні болса, Қытайда әйелдер үшін қысқа күн, яғни қысқа жұмыс күні қарастырылған екен. Бұрынғы КСРО-да қандай, осы күнге қатысты қандай деректер болды екен, соны қарастырайық. Бұл күн Әзербайжан, Армения, Белоруссия, Грузия, Қазақстан, Қырғызстан, Латвия, Молдова, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан мен Украина мемлекеттерінде аталып өтіледі. Яғни 15 одақтас республика болғанын білесіздер КСРО-ның құрамында. Сол 15 одақтас республиканың барлығында дерлік тойланған көрінеді. Сонымен қатар Тәжікстанда 2009 жылдан бастап мейрам ана күні деп аталатын болды. Түркменстанда халықаралық әйелдер күні 2008 жылға дейін тойланған жоқ. Әйелдер күні 21 наурызда Наурыз мейрамымен атап өтілетін болған. 2008 жылдың қаңтар айында Түркменстанның президенті мейрамды қайтарды. Латвияда 8 наурыз 1991 жылы КСРО құрамынан шыққаннан кейін демалыс күні болуын тоқтатты. 2007 жылы сәуірде халықаралық әйелдер күні ресми түрде Латвияда тойланды, бірақ демалыс күні ретінде қарастырылмаған екен. Ресейдегі феминист әйелдер өткізетін іс-шаралар. Қазіргі кезде феминист әйелдер 8 наурызда гендерлік тең құқықтық, үй ішіндегі зорлық-зомбылық, тең емес төлемақы және басқа да мәселелерді көтеріп, іс-шаралар өткізеді. 2014 жылы феминист әйелдер Мәскеу қаласында бостандық, теңдік, апалы сіңілілік акциясын өткізген көрінеді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, қызықты деректер айдарында сіздер 8 наурыз әйелдер күні мейрамын қалай тойлағаны жөнінде тіпті 8 наурызда ғана емес, басқа күндерде, осы айдың басқа күндерінде тіпті басқа әйелдерде де тойланған туралы мәліметтерді естіп білдіңіздер. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Бейбіт Қорғанның орындауындағы Шоқ қыздар әнін барлығымыз бірге тыңдайық. Өйткені біздің жаңағы хабарымыздың алдында айтылып кеткен тілекке міндетті түрде бір ән жолдау береміз деген уәдеміз бар болатын. Ендіше осы өлеңді біздің қыздарымыз және біздің аналарымыз, біздің сүйікті жеңгелеріміз барлығыңызда қабыл алыңыздар.
Жанары оттай жанып жүрегімді шоқтай қарып сұлуларды көргенімде жаным таға таппай қалып нананы жүректің әсем әніндей еліккен бірден мені гүл майысып жүргендері қоңыраудай сылдыр қағып еркелікпен күлгендері нананы ал бекештер оттай болып тегіз біз шоқтай болып жанады байланам көздеріңе оның жарқылдығын жазым жаным ай алатаудың аппақ қарындай ай 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 айналдым ақ жүзіннен Кештер оттай болып, қол тегізбес шоқтай болып шалады. Байланам көздеріңе оның жарқылдаған жазым жанымай. Алатаудың аппақ қарындай. Ай-ай-ай. Айналдым ақ жүзінен оның жадыратқан жасы.
Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Дәл қазір кезекті мен естімеген елде көп айдарына берейін деп отырмын. Осы естімеген елде көп айдарында mixstaff.ru сайтында берілген, орысша берілген мәліметтерді біз қазақшаға аударып береміз. Және құрметті радио тыңдармандар, осы естімеген елде көп айдарында берілген мәліметтер туралы өздеріңіздің ойларыңызбен, егер сіздерде де сондай бір ерекше оқиғаға куә болған болсаңыздар, ендеше өздеріңіздің ой-пікірлеріңізбен бөлісе отырсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Есте жоқ ескі заманнан бері қарай бүгінгі күнге дейін ғылым адамзаттың қоршаған орта оқиғаларын түсіндіруде жақсы құралы болып келеді. Алайда жарық дүниедегі болып жатқан жағдайлардың бәрін түсіндіріп беруге ғылым әлі де жеткілікті түрде қабілетті емес. Сіздердің алдарыңызда соңғы 10 жылдықтағы болған әдеттен тыс оқиғалардың тізімі берілген. Ал мұндай құбылыстарды сіз қалай қабылдайсыз? Осы уақытқа дейін шешуі табылмаған жұмбақ ретінде ме, немесе нағыз ғажайып, немесе бір белгі ретінде қабылдайсыз ба? Мұның ең біріншісі Чилиде байқалған адамға ұқсас ұшатын тіршілік иесі деп аталады. 2013 жылы Чилиде бір ер адам Сантьяго қаласындағы Буштанте саябағында ағаштар арасында ұшып жүрген бір тіршілік иесін көрген екен. Ол оны Бэтмен мен Дракулаға ұқсас, сол екеуінің арасынан шыққан будан ретінде сипаттайды. Жарқанаттың қанатындай қанаты бар. Тұмсығы құстың тұмсығына ұқсас, өткір тістерге аузы толып тұр дейді. Тырнағы қорқынышты ұзын, әрі артында құйрығының ұшы дөңгелек болып біткен көрінеді. Бұл әлі сол жас адамның қиялының жемісі ме, әлде сол сияқты тіршілік иелерінің шынымен бар екенін дәлелдейме деген сұрақ туындайды деген екен. Осы mixstaff.ru сайтында берілген адам таңғаларлық оқиғалар, бірақ шындық деп аталатын мақалада. Марстағы, яғни Марс планетасы туралы білесіздер. Марстағы адам көлеңкесінің суреті немесе фотосы деп айтайық. Нақтырақ айтқанда, ол қолдан салынған сурет емес, ол фото. Марстан берілген адам сенгісіз бір жаңалық, ол бүкіл ғаламторды қатты толқытты деген екен. Планета Хот түсірген бір фотода аппараттың қатарында тұрған адамның көлеңкесі анық көрінеді дейді. Бұл кереметтің екі бірдей түсініктемесі бар. Яғни ғаламтордағы адамдар былай деп түсініктеме берген көрінеді. Жалпы бұның бұл адамның көлеңкесі, яғни сол Марс планетасын зерттейтін жерге тән емес өркениет бар дегенді білдіреді. Яғни басқа планетада өмір бар дегілері келеді. Немесе бұл барлығы тек қана Марсқа жасалған экспедиция болып табылады. Яғни НАТО жіберген сондай бір нәрсе. Ешқандай да экспедиция болған жоқ. Сол Марстағы планетоход емес, нақты жердегі бір студияда жасалған фото деген пікір айтқан екен. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, құрметті радио тыңдармандар, шынында да сол Марста адамның көлеңкесі болуы мүмкін бе? Панама Сити Бич қаласының үстіндегі бұлттардың түзілуі. Осындай жерде дауыл соғатын білесіздер. Әсіресе қыс кезінде бұл дауыл боран деп аталады. Көп жағдайда өздеріңіз білесіздер. Ал осы жағажай қаласы Панама Сити Бичте көзге бір түрлі оғаш көрінетін бұлттар түзілген көрінеді. Және бұл бұлттардың сыртқы кейпіне қарайтын болсаңыз, ол төгіліп келе жатқан, құлап келе жатқан толқындарға ұқсас екен. Бұл не деген сұрақ туындайды? Жалпы, адам сенгісіз теориялардың айтуы бойынша, бұл аэродинамиканың әсері болып табылады дейді. Біздің бір ғана нәрседе біз сенімді бола аламыз. Бұл адам таңғаларлық бұлттар жалпы бүкіл әлемдік қоғамда өте көп шу тудырған көрінеді. Ал сіздердің ойларыңыз осы бұлтқа қатысты қандай болып табылады? Әрине, заман ақырдың белгісі ме жоқ па, о жағын біз білмейміз. Дегенмен, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Коста-Рикадағы заман ақырдың дыбысы дейді. 2012 жылы бүкіл Коста-Риканың тұрғындарын қатты мазасыздандырған бір қызық дауыс шыққан көрінеді. Бұл тек қана сол Коста-Рикада ғана емес, бүкіл жер бетіне сол туралы мәлімет тарап кетті. 2012 жылдың 9 қаңтарында Коста-Риканың тұрғындары таң атпастан осы бір көктен шыққан дыбыстан, яғни өте қатты дыбыстан оянған көрінеді. Кейбір адамдар өте қатты қорққандары сондай, осындай көктен шыққан, нақты қайдан шыққаны белгісіз дыбыстар туралы арнайы қызмет ететін орындарға хабарлаған көрінеді. Ал енді үкіметтің осы қатты шу туралы түсіндірме бергені Коста-Риканың тұрғындарының көңілдерінде одан да қатты күдік тудырған көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, ғаламтор беттерін қарасаңыз, жалпы сондай дыбыстардың көп жерлерде естілгені туралы мәліметтер көп берілген. Егер де сол Коста-Рикада болған сол дыбысты қолданып, басқа адамдар өздерінің ойларындағы сондай нәрселерін іске асырғысы келді ме, әлде басқа адамдарды солай сол нәрсеге назар аударғылары келді ме, біз нақты нені көздегендерін білмейміз. Және сол дыбыс шынымен шықты ма, о жағын тағы да білмейміз. Дегенмен осындай мәліметтер қаптап кеткен арасы, тіпті ғаламтор бетінен сіз өзіңіз қазір қарасаңыз да сондай дыбыстар туралы мәліметтер, көп жерлерде шыққаны туралы мәліметтер ғаламтор бетінен көп орын алған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар,
таңдаған тағдырым саған сыр ашайын. Әлемнің бар гүлін жолыңа шашайын. Сымбаттым, қымбаттым, бақытыма сен негіз. Сүйіктім бейіксің, жаным менен еңісің. Сен барда көктемім ұрлайды, жүректің сәлемін жолдайды.
Радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің хабарымызға келіп түскен пікір бар екен, сонымен сіздерменен бөліскім келеді дәл қазір. Біздің бір тыңдарманымыз былай деп жазған екен. Бүгінгі бағдарламада айтылған мәліметтер ұнады. Әсіресе адам сенгісіз жайттар туралы айтылғандар қызықты болды. Сондағы Бэтмен мен Дракулаға ұқсас тіршілік иесі туралы айтылған мәліметке шынымды айтсам ойланып қалдым. Қазір теледидар экранынан көріп жүрген сол сияқты. Киноларды түсірген адамдар, оны жазған жазушылар қайдан алуы мүмкін деген ой келді. Ал егер сол адамдардың ойынан шығарған нәрселер болып, енді осы дүниеде жаратқан иенің қалауымен шындыққа айналып жатса ше. Жалпы адам баласы өзінің қиялында шектен шығып кеткен жоқ па? Деген өзінің пікірін жолдаған екен біздің Сабира есімді тыңдарманымыз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Расында да сіздің бұл сұрағыңыз ол жай ғана сұрақ емес. бұл өте маңызды өзекті мәселе деп ойлаймыз. Расында да біз және хабарымызда, яғни естімеген елде көп айдарындағы беріліп жатқан мәліметтерді одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, және бұл мәліметтердің барлығы да mixstaff.ru сайтында жарияланған мәліметтердің жалғасы болып табылады. Он екі жасар баланың шөлдеу және ашығу деген сияқты қасиеттерді сезінбейді дейді. 12 жастағы бала шөлдеу және қарны ашу деген мәселелерден тіпті таныс емес көрінеді. Бұл Лондон Джонс атты 12 жасар бала ешқандай да қарны да ашпайды, тіпті шөлдемейтін де көрінеді. Және оны тексерген дәрігерлердің ешқайсысы оның жағдайын түсіндіріп бере алмаған екен. Сидар Фолста тұратын осы бір бала 2013 жылғы 14 қазан айында, 14 қазан күні таңертең оянған кезде бір түрлі сезімде болған көрінеді. Және ол жай ғана сезім емес, сондай-ақ ол өзінің басының айналған және кеудесінде бір өте бір ауыр салмақ сезінгенін айтады. Содан кейін баланы рентгенге түсірген кезде оның сол жақ өкпесінде инфекция пайда болған көрінеді. Соны анықтаған көрінеді. Дегенмен олар, дәрігерлер әрине оны тез дереу емдеп алған екен. Дегенмен осыдан кейін бала ешқандай ішуге де, жеуге де зауқы соқпаған көрінеді. Жалпы әрине ол тамақ жеген кезде де, бір нәрсені ішкен кезде де оның дәмін және оның есінде сезінетін көрінеді. Дегенменен Лондон осы жағдайдың салдарынан өте қатты арықтап кеткен екен. Ал оның әкешесі үнемі оған: тамақ ішуің керек, сен қазір су ішу керексің, сен қазір тамақ жеу керексің деген сияқты міндетті түрде ескерту жасауға тура келетін көрінеді. Ресейде осыдан бірнеше жыл ғана бұрын өте бір үлкен, өте бір қызық тас қазылып алынған көрінеді. Оның қызық болып табылатын және таңғаларлық болып табылатын себебі онда осы тастың құрамында 30 мың бір тұтас алмас тастары табылған. Бұл тастың түсі қызғылт жасыл болып келеді дейді. Және өте бұл табиғатта кездеспейтін өте бір ғажайып тас көрінеді. Сондықтан ол тасты ғылым арғарда оның құрамын анықтау үшін, қайдан шыққанын анықтау үшін ғылым өзіне алған көрінеді. Америка құрама штаттарының жағаларында, яғни мұхиттардың, теңіздердің жағаларында миллиардтаған көптеген сондай қызықты тіршілік иелері толып кеткен көрінеді. Бұл тіршілік иелерінің аты Вирелла көрінеді. Және бұл батыс жағажайға бірнеше ай бойы келген. Бұлардың түстері көгілдір түсті болып келеді дейді. Және Америка жағаларында олардың саны тіпті миллиардтаған организмдерге жететін көрінеді. Дегенмен бұл феноменнің нақты анықтамасын ешкімде тауып айтып бере алмады дейді. Норвегияның жағалары жаңа жылдың алдында көптеген балықтарға, өлі балықтарға толып қалған көрінеді. 2012 жылы мыңдаған өлі балықтар Норвегияның солтүстік жағасын жауып қалған дейді. Бірақ содан кейін бұдан да қызық жағдайда олар жоғалып кеткен. Жалпы балықтарды ешкім санап үлгермегенде, тіпті оларды жоғалып кетеді деп ойламаған көрінеді. Сондықтан оны санауға ешкім аса мән беріп үлгермеген. Дегенмен мұны түсіндіруге ешкімнің қалай түсіндіріп беретіндігін ешкімде білмеген көрінеді. Англияда болса қатты нөсер жауыннан кейін, дауылдан кейін диаметрі 3 сантиметрге, шамамен 3 сантиметрге жететін көгілдір сфералар құлаған көрінеді. Бұл денелер нөсерден кейін аспан сары түске боялған көрінеді. Содан кейін барып, осы сфералар, яғни осындай бір денелер аспаннан түскен. Ал оны көрген адамдар бұлай дейді. Оның сыртқы қабығы өте жұмсақ. Ал ішіндегі затты ашып қараған кезде ешқандай да иісі де болмаған, ол қолға жабысып та қалмаған, бірақ еріп те кетпеген деп өздерінің куәліктерін айтады. Бұл не екен? Дегенмен біз ешқашанда оны біле алмайтын шығармыз. Себебі ғылымда мұның да ешқандай түсініктемесі жоқ. Кішкентай ғана қалашық Арканзаста, яғни Америкадағы Арканзас қаласында, сол қаланың тұрғындары 2012 жылы өте бір қорқынышты көріністің куәсі болған көрінеді. Шамамен 5000-дай бөдене аспаннан құлаған көрінеді. Және бұл бірінші рет болып тұрған құбылыс емес. Тура бір жыл бұрын дәл солай 5000-ға жуық бөдене аспаннан құлаған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер тыңдаған естімеген елде көп айдарындағы берілген мәліметтеріміз осындай. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Осы естімеген елде көп айдарына қатысты өздеріңіздің ойларыңыз, немесе сіздер естіген сондай бір мәліметтер болса, бөлсеңіздер болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің хабарламаларыңызды жолдай отырыңыздар. Ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі хабарымызда аман есен жүздескенше аспанымыз ашық болсын. Және еліміз, жұртымыз аман, тыныш болсын. Ертеңгі күнгі мейрамдарыңызды құтты болсын, тыныштықпен және қуанышпен өткізіңіздер деген тілекпен келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар дегім келеді.